Përshëndetje të nderuar dëgjues, po fillojmë edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Bashkë me ju drejt për drejt nga Praga, ju shoqërojmë producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Cuboli. Fillimisht ju njohim me kryetituit. LDK-ja bëri kalkulime para se të merrte vendimin për dalje nga koalicioni i qeverisës, thonë analistët. Autoritetet në Maqedoninë e Veriut sigurojnë qytetarët se ekzistojnë rezerva të mjaftueshme shtetërore. Trump është përson kritikat ndaj Kinës rreth koronavirusit. Për këto dhe materialit e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minuta të bijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet kanë kthyer të njëjtën në Kosovë 39 qytetarë, të cilët kanë mbetur të bllokuar jashtë vendit për shkak të situatës së krijuar me koronavirus. Një ditë më herët ndërkaq është kthyer ekipi kombëtar i boksit. Ministri i Infrastrukturës dhe Mjedisit në qeverinë e Kosovës Lumir Abdixhiku tha përmes një postimi në Facebook se të gjitha ata do të vendosen në karantinë 14 ditore në qendrën studentore në Prishtinë. Kosova tash për tash ka 20 raste të konfirmuara me koronavirus. Qeveria e Kosovës ka shpallur gjendje emergjente për shëndetin publik. Ministri i Punëve të Brendshme i Serbisë, Nebojša Stefanović, tha se trafiku ajror për pasagjerë nga sot do të kufizohet plotësisht, si mas për pengimin e përhapjes së koronavirusit. Stefanović tha se aeroportet do të punojnë vetëm me leje të posaçme të qeverisë së Serbisë. Ai shtoi se në Serbi do të mund të aterojnë avion që transportojnë ekspertë që do të mund të ndihmojnë Serbisë. Të gjithë të tjerat do duhet të kenë durim, tha Stefanović. Aktualisht Serbia ka 97 njerëz të infektuar me koronavirus. Ditë më parë autoritetet atje kanë shpallur gjendje të jashtëzakonshme. Italia, vendi evropian i goditur më së keqi nga pandemia e koronavirusit, tha se do të zgjerojë masat e izolimit të ndërmarra më 10 mars për shkak të rritjes së shpejtë të numrit të viktimave. Masat e ndërmarra duhet të zgjerohen për te afatit fillestar, tha kryeministri Giuseppe Conte për gazetën italiane Corriere della Sera, por pa dhënë më shumë detaje. Masat aktuale u lejojnë italianëve të udhëtojnë vetëm për punë, për arsye shëndetësore ose emergjenca, dhe janë në fuqi deri më 3 prill. Shumica e dyqaneve, përveç ato që shesin ushqime dhe barne, duhet të mbeten të mbyllura deri më 25 mars. Numri i të vdekurve në Itali nga koronavirusi është duke i uafruar shifrave në Kinë, vendin ku ka shpërthyer sëmundja vitin e kaluar. Deri sot Italia ka mbi 2900 persona të vdekur, ndërsa Kina, popullësia së cilës është 23 herë më e madhe se Italisë, ka raportuar për rreth 3200 të vdekur. Banka Qendrore Evropiane aktivizoi një paketë ndihmës në vlerë të 750 miliardë eurosh për të lehtësuar ndikimin e pandemisë së koronavirusit. Me këto mjete do të paguhen borxhet e qeverive dhe kompanive në vendet e eurozonës. Shefja e Bankës Qendrore Evropiane, Christine Lagarde, tha se ky institucion do të bëjë gjithçka të mundur për të mbështetur euron në këto kohë të jashtëzakonshme. Sipas një vlerësimi të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Evropa tani është epiqendër e shpërthimit të koronavirusit, i cili për herë të parë shfaqur në Kinë në fund të vitit të kaluar. Në ditët e fundit, Banka Qendrore Evropiane është kritikuar për mungesë veprimesh të mjaftueshme për të mbështetur eurozonën në krahasim me hapat që i kanë ndërmarrë Shtetet e Bashkuara. Të dielën rezervat federale në SBA kanë ulur normat e interesit gati në zero dhe kanë aktivizuar një program stimulues në vlerë prej 700 miliard dollarësh. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Lidha Demokratike e Kosovës ka vendosur që dalë nga koalicioni qeverisës me vetë vendosin pas mos pajtimeve të krijuara të mërkurën, kur kryeministra Albin Kurti shkarkoi Agim Veljon nga pozita ministrit të brendshëm. Lidha Demokratike e Kosovës arsyetoi vendimin për largim nga qeveria me faktin se qeveria e drejtuar nga Kurti po prish raportet me Shtetet e Bashkuara dhe se po merr vendime të njëanshme. Kryeministri Kurti në anën tjetër tha se nuk është befasuar nga veprimi i LDK-s. Kronike përgatitur nga Shkëlqim Hysenaj.
Në kohën kur Kosova po përballet me krizën e shkaktuar nga shfaqja e rasteve të infektuara me koronavirus, vendi ka hyrë në një krizë të re politike, kjo pasi Lidha Demokratike e Kosovës vendosi që të dalë nga koalicioni qeverisës me vetëvendosjen. Mosmarrveshjet mes partnerëve të koalicionit u shpërfaqën përfundimisht pas ditën e së mërkurës, kur kryeministri Albin Kurti shkarkoi nga detyra pa paralajmërim ministrin e brendshëm nga radhët e LDK-s, Agim Veljon. Kryetari LDK-s Isa Mustafa mblodhi kryesinë e partisë, prej ku njoftoi se kanë marrë vendim për nisjen e procedurave për mocion të mosbesimit për qeverinë.
nuk shofim po ashtu interes të këtij vendi që vetë vendosen me këto qëndrime ndaj aliatëve tanë, sidomos Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të qëndrojnë në krye të qeverisë së vendit. Prandaj do të marrim iniciativë të mocionit të mosbesimit ndaj qeverisë, do mandej mbetet përgjegjësia gjitha partive politike edhe institucioneve të vendit që të gjejnë zgjidhje si të dilet nga kjo situatë.
Duke arsyetuar vendimin e kryesisë së LDK-s për të dalë nga koalicioni qeverisës, Mustafa foli gjatë për mospajtimet që kishin me kryeministrin Kurti, sa i takon largimit të tarifës për produkte me origjinë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina.
Për çfarë rajon themelorës, mospajtimi ynë themelor qëndron në keqësimin ose në përkeqësimin dhe rrezikimin e marrëdhënieve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për çka ne nuk pajtohemi sepse nuk shohim perspektivë edhe ardhmëri të këtij shteti pa prezencën edhe pa përkrahin e matutjeshme të SBA-s.
Ndërkohë, kryeministri Albin Kurti në orët e vona të së mërkurës përmes një deklarimi të gjatë për media, tha se nuk është i befasuar me vendimin e LDK-s. Megjithatë, Kurti nuk e ka bërë të qartë se cili do të jetë veprimi i tij.
Ne duhet të presim se çka do bëjnë, e çka do shkruajnë, e çka do thonë, e çka do veprojnë, e mandej ne të përgjigjemi.
Kryeministri Kurti ka folur gjatë për deklaratën e ministrit të Brendshëm Agim Veliu, për të cilin tha se përkrahi shpallën e gjendjes së jashtëzakonshme, krejtësisht në kundërshtim me mendimin e qeverisë. Për krizën e re politike, analisti Albert Krasniqi thotë se inicimi i mocionit të mosbesimit nga Lidha Demokratike e Kosovës për qeverinë e udhëhequr nga Albin Kurti nuk nënkupton domosdoshmërisht shkuarën e vendit në zgjedhje.
Juridik nuk është mbesin pas qeverinë gëtë kohë, për shkak se qeveria në detyr mbetet pra deri në zgjedhjen e qeverisë re, në akoma nuk i kemë të definuar se kur dhe sa shpetet me iniciuat mocionit dhe nëse brenda kësaj kohë pra do të rritë të zgjedhjet një qeveria re, do pa posë nevoj që të shkohet në zgjedhje nëse do të partit e tjera ose vetë vendose ka partner tjetë të koalicionit.
Vetëvendosja dhe Lidhja Demokratike e Kosovës arritën marrëveshje të bashkëqeverisjes pas një procesi të gjatë të negociatave, ndërkohë që partneriteti i tyre qeverisës zgjati vetëm 44 ditë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
evropaelir.org. Autoritetet në Maqedoninë e Veriut kanë siguruar qytetarët se ky shtet ka rezerva të mjaftueshme, andaj u kanë bërë thirrje atyre që të mos ketë panik dhe të shmangin radhët e gjata për furnizim e produkte ushqimore, pasi ashtu rrisin rrezikun e infektimit me koronavirusin e ri. Por sociologët edhe sjellja e qytetarëve ka kuptim, pasi shumica përballen me diçka të tillë për herë të parë. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Shpallja e gjendjes së jashtëzakonshme për 30 ditë në Maqedoninë e Veriut sipas për të parandaluar përhapjen e koronavirusit ka bërë që qytetarët e vendit të drejtohen në dyqanet për të siguruar rezerva ushqimore, ndërkohë që autoritetet e vendit kanë siguruar se shteti disponon me rezerva të mjaftueshme të produkteve ushqimore dhe gjësendeve higjienike dhe nuk kanë nevojë për panik. Autoritetet e vendit kanë theksuar se mbyllje e kufive për lëvizjen e qytetarëve nuk do të thotë mbyllje e kufive edhe për transportin e mallrave dhe medikamenteve, por qytetarët thonë se në raftet të dyqaneve tashmë ka filluar të ndjehet mungesa e produkteve të caktuara. Përderisa kompanitë që distribuojnë produkte ushqimore në zinxhirët e marketeve thonë se më shumë produkte shiten brenda ditës, por ata menjëherë sigurohen edhe raftet e zbrasta rimbushen.
Momentalisht nuk duhet të krijohet ndonjë panik, tash për tash besoj që ka rezerva mjaftim të kontrollohet situata. Dukshëm është rrit fluksi i konsumit, për panik prapë themi në fillim, nuk besoj që duhet të krijohet ndonjë panik, sepse paniku vetë krijon pasoja më të vështira nga gjitha aspektet, qoftë nëse distributor, qoftë nga ana tjetër edhe nëpër marketet.
Thot për Radio Evropa e Lirë Orhan Shaqiri, përfaqësuesi një kompanie distribuese të produkteve ushqimore. Ndërkaq ministri i ekonomisë së Maqedonisë së Veriut, Krishnik Bekteshi, ka kërkuar që të mbisundoj vedia tek qytetarë për të mos krijuar tollovinë në dyqanet ushqimore, duke rritur kështu riskun për infektim.
Ka një numër të madh produktesh të cilat i kanë në dispozicion, andaj nuk ka nevojë të krijohet panikë. Unë si ministri i ekonomisë informova edhe për vendimin e mbrojtshëm të qeverisë Maqedonisë së Veriut, sa i përket ndalesës së rritjes së çmimeve, së bashku me inspektoratin e tregut do të ndjekim situatën.
Në Maqedoninë e Veriut, problem më i madh rreth furnizimit mbetet mungesa e maskave dhe dorezave për mbrojtje. Mungesa e tyre ka bërë që një pjesë e barnatorëve të trefishojnë çmimin e tyre, edhe pse nga inspektoriati i tregut kanë paralajmëruar gjoba për subjektet juridike që do të rrisin çmimin e produkteve. Sociologët thonë se është e kuptueshme friga e qytetarëve, pasi me një situatë këtill ata për herë të parë përballen.
Moment,
në këto moment ne jemi dëshmitar të sjelljeve të pazakonshme të qytetarëve, të cilën sjellje shumë rralle kemi hasur ose nuk e kemi hasur as pak në opinion. Megjithëse do thosha se është e drejtë që qytetarët të ndjehen të shqetësuar për shkak se bëhet fjalë për një çështje shumë serioze, për sëmundje që shtrihet shpejt dhe akoma s'ka kurë adekuate. Pra, bëhet fjalë për shëndetin, një çështje shumë të ndjeshme, dhe për këtë arsye paniku është i pranishëm që reflektohet në forma të ndryshme. Thot për Radion Evropa e Lirë, Gjorgji Tonovski, sociolog. Për Radion Evropa e Lirë, nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Presidenti Amerikan Donald Trump ka shpërsuar tonet ndaj Kinës duke thënë se autoritetet e këtij shteti nuk kanë ofruar informacione në kohën e duhur rreth koronavirusit. Ai po ashtu ka qëndruar mbrapa qëndrimeve të tij të mëhershme duke i referuar virusit si kinez, pavarësisht pyetjeve nëse diçka e tillë përbën racizëm. Ollësi ti kuptojmë në materialin VUS. Presidenti Amerikan Donald Trump ka shpërsuar retorikën e tij kundër Kinës rreth koronavirusit të ri, duke thënë se Pekini është dashur të veprojë më shpejt për të paralajmëruar botën për këtë sëmundje, si dhe ka hedhur poshtë kritikat se po tingëllon racis kur po konsideron virusin si kinez. Gjuha e rënd e Trumpit ka shënuar një përshkallëzim në luftën e fjalëve mes dy ekonomive më të mëdha në botë, kur janë përfshirë diskutimet për pandemin globale dhe të drejtat e njerëzit. Përderisa në të kaluarën Trump u ka lënë ndihmësve të tij mundësim për të kritikuar hapur për gjigjen e Kinës ndaj virusit, presidenti republikan së fundmi ka qenë tet i hapur në qëndrimet e tij në një konferencë të mbajtur për media. Nuk e di nëse mendoni se është faji i Kinës, është e qartë se nuk kemi paralajmëruar për të. Do të na kishte ndihmuar shumë informacione më herët, mirë po kjo vjen nga Kina. Dhe ajo nuk është në pyetje. Askush nuk po pyet për të, ka thënë Trump. Në deklaratat e tij fillestare, Trump e ka përshkruar situatën si luftë të Amerikës kundër virusit kinez. Një gazetare ka pyetur atë nëse mendon se është i gabuar dhe potencialisht i dëmshëm për aziatiko-amerikanët që sëmundjes t'i referohet ashtu. Jo, aspak, mendoj se ata du t'pajtoheshin me këtë 100%. Vjen nga Kina, nuk ka asgjë për të mos pajtuar, ka thënë ai. Presidenti amerikan ka përmendur që disa zyrtar kinez kanë tentuar të fajsojnë ushtrinë amerikane për virusin, duke thënë se kjo nuk mund të ndodhë. Deklaratat e fundit të Trumpit kanë qenë në kundërshtim me qëndrimin e tij një javë më parë, kur ka falënderuar presidentin kinez Xi Jinping për shpërndarjen e të dhënave lidhur me sëmundjen. Donse Trump nuk ka përmendur saktësisht presidentin kinez në kritika, e ka thënë se qeveria kineze ka mundur të lajmëroj shumë herët lidhur me këtë virus. Sëmundja që është përhapur me shpejtësi nga kafshët në njerëz, fillimisht në Kinë, deri më tani ka infektuar më shumë se 200.000 njerëz dhe ka rezultuar me vdekjen e mbi 8.000 personave në 164 kombe, duke nxitur izolim emergjent në shumë vende të globit. Në Shtetet e Bashkuara për personat e infektuar është raportuar në të 50 shtetet. Trump ka kritikuar dhe vendimin e Kinës për t'u tërhequr akreditimin gazetarëve amerikan të tre gazetave në SBA. Nuk jam as pak i lumtur me këtë gjë, ka thënë ai. Departamenti amerikan i shtetit ka thënë se ekzistojnë shumë gjëra që Shtetet e Bashkuara mund të bëjnë si përgjigje mirë, po nuk ka dhënë detaje. Pekini ka njoftuar të mërkurën për atë që e ka cilësuar si hakmarrje ndaj kufizimeve amerikane për gazetar kinez, andaj u ka tërhequr akreditimet korrespondentëve amerikan të përditshmeve The New York Times, Washington Post dhe Wall Street Journal. Ky veprim përbën epizodin e fundit në tensionet e rritura mes SBA-s dhe Kinës, të cilat kanë mos fajtime të thella në çështjet si ekonomia, të drejtat e pronës intelektuale dhe të drejtat e njeriut. Të nderuar dëgjues, sot po përmbyllim këtë edicion të lajmeve. Për të informuar me më të rejat e fundit në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni radhës është në orën 16:00, ndërsa nga Praga bashkëmirë dëgjofshim.